Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor,
Iana Giurgescu
și Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de miercuri, 27 aprilie.
Președintele Vladimir Voronin intenționează să participe la Moscova la reuniunea CSI pe 8 mai.
Dar nu și să rămână la manifestările de pe 9 mai dedicate victoriei asupra fascismului.
Oficialități și experți din Uniunea Europeană și Moldova au discutat la Chișinău despre viitorul relațiilor bilaterale.
Reprezentantul special al Uniunii Europene recomandă Chișinăului să se concentreze înainte de toate pe întărirea democrației.
Situația ostaticilor români în Irak rămâne incertă.
Președinția României a cerut prelungirea ultimatumului dat de răpitori.
Veți mai putea asculta relatări despre reacția Chișinăului la planul ucrainean de rezolvare a crizei transnistriene.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, ca de obicei, buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Autoritățile române au cerut prelungirea termenului limită acordat de gruparea care îi deține în Irak pe cei 3 jurnaliști români și pe însoțitorul acestora, se afirmă într-un comunicat al administrației prezidențiale remis agenției Mediafax. Potrivit comunicatului, autoritățile române solicită de asemenea Consiliului Înțelepților Musulmani din Irak implicarea în eforturile de eliberare a ostatecilor români, cităm, inclusiv prin inițierea de negocieri. Cetățenii români sunt îndemnați să nu plece în Irak, având în vedere riscurile la care se expun, se mai arată în comunicat. Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Ierusalim în cadrul primei vizite făcute vreodată de un lider rus în Israel. Putin se va întâlni cu premierul Ariel Sharon, care urmează să exprime îngrijorarea Israelului privind cooperarea dintre Rusia și Iran în domeniul nuclear și decizia Moscovei de a vinde rachete Siriei. Un tribunal din Moscova a amânat pronunțarea verdictului în procesul magnatului petrolului Mihail Hodorovski, fost șef al companiei Yukos. Hodorovski, care urma să compară astăzi în fața completului de judecată, împreună cu 2 asociați ai săi, este acuzat de fraudă și evaziuni fiscale. Susținătorii lui Hodorovski acuză însă Kremlinul că vrea să-l sancționeze pentru a fi finanțat partidele din opoziție în vederea alegerilor parlamentare din anul 2003. Circa 100 de protestatari au pătruns cu forța în clădirea Curții Supreme din capitala kirghiză Bishkek, cerând demisia întregului complet de judecată. Protestatarii acuză pe judecători de corupție sub fostul regim Akayev. Președintele interimar al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, declară că este în favoarea unor reforme constituționale. Într-un interviu acordat Europei Libere, Kurmanbek Bakiev a afirmat: autoritatea unui președinte ales trebuie să fie mai mare, dat fiind că e ales de întregul popor. În același timp, un președinte ales la nivel național trebuie să-și asume responsabilități pe măsură, ceea ce actuala Constituție nu prevede, a precizat președintele interimar al Kirghizistanului. Cabinetul în exercițiu al premierului libanez Najib Mikati a primit un vot de încredere din partea Parlamentului, ceea ce îi dă posibilitatea să înceapă imediat organizarea alegerilor plănuite pentru 29 mai. Siria a informat între timp Națiunile Unite că și-a retras forțele militare din Liban, unde fuseseră staționate timp de 29 de ani. La consultările avute la Luxemburg, reprezentanții oficiali ai Uniunii Europene și ai Pakistanului au convenit asupra consolidării relațiilor bilaterale. Săptămâna trecută, reprezentanții ai Parlamentului European au refuzat să se întâlnească cu o delegație a Senatului pakistanez, deoarece din delegație făcea parte și Maulana Samiul Haq, membru al unui partid religios pro-talibani. Premierul irachian desemnat Ibrahim al-Jaafari a propus lărgirea cabinetului prin includerea unor reprezentanți ai principalelor grupări etnice și religioase. Al-Jaafari nu a dezvăluit niciun nume de pe noua listă a membrilor cabinetului, precizând doar că acestea includ reprezentanți ai arabilor șiiți și ai celor suniți. La începutul vizitei în Afganistan a președintelui Tajik Emomali Rahmanov, cele două părți au semnat câteva acorduri de cooperare în vederea consolidării relațiilor bilaterale. Rahmanov se va deplasa în provinciile Panjir și Herat, populate în cea mai mare parte de etnici tajici. Cel mai mare avion de pasageri din lume, Airbus A389, de fabricație pan-europeană, a aterizat cu bine în Franța după primul zbor test. Aeronava, cu o capacitate de 853 de pasageri, decolase de la Toulouse, în Uralele celor prezenți. Prima cursă comercială a noului avion de pasageri va avea loc în iulie 2006.
Mulțumesc, Adelina Stoian!
Republica Moldova privește politica de vecinătate a Uniunii Europene și planul de acțiuni comune doar ca pe o etapă spre integrarea europeană. Această declarație a fost făcută de președintele Vladimir Voronin la conferința Moldova și Europa, consolidarea legăturilor, organizată la Chișinău de Asociația pentru Europa de Sud-Est din Germania, în colaborare cu Ministerul de Externe German, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Pe de altă parte, într-un interviu pentru Europa Liberă, președinta Comisiei de Colaborare Parlamentară Germania-Moldova, Claudia Nolte, deputată al Uniunii Creștin-Democrate, a vorbit despre îngrijorările tot mai mari la nivelul opiniei publice din Uniunea Europeană în legătură cu extinderea forului comunitar.
Mulți oameni în Germania cred că extinderea de anul trecut cu 10 noi membri a fost un pas prea mare, costurile au fost mari și că trebuie să fim mai temperați în următorii ani. Ne-a spus Claudia Nolte în interviul pe care l-a acordat Europei Libere cu ocazia participării la conferința de la Chișinău.
În opinia mea, a adăugat parlamentarul german, extinderea de anul trecut a fost necesară și ușile Uniunii Europene trebuie să rămână deschise pentru țările care vor îndeplini criteriile de aderare. Ce obiective au urmărit oratorii germani prin conferința de astăzi de la Chișinău, dacă o posibilă primire în viitor a Moldovei în Uniunea Europeană nu se află în discuție în acest moment? Relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Organizatorii acestei conferințe și-au propus să atragă atenția Uniunii Europene asupra discrepanței existente între capacitățile limitate ale Republicii Moldova și obiectivele complexe ale planului comun de acțiuni pe care autoritățile moldovene urmează să-l implementeze în următorii 3 ani. Celor peste 100 de participanți la conferință, oficiali și experți, locali și străini, li s-a propus de asemenea să mediteze dacă nu cumva ar fi cazul să fie promovată o politică europeană mai activă cu privire la Transnistria. Deși n-a fost inclusă pe agenda ca o temă separată, problema transnistreană a constituit de altfel un leitmotiv al majorității discursurilor ce s-au ținut pe parcursul celor 2 zile de lucru ale conferinței. Tonul l-a dat chiar președintele Vladimir Voronin în discursul pe care l-a ținut aseară în deschiderea lucrărilor. Șeful statului a folosit și această ocazie pentru a reafirma opțiunile Chișinăului. Reglementarea urmează a fi realizată în cadrul unui stat unitar în contextul retragerii necondiționate din regiune a trupelor străine.
Reintegrarea țării rămâne a fi un obiectiv prioritar al statului nostru, a cărui importanță deosebită e determinată și de amenințările pentru securitatea regională și europeană.
Controlul pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene a făcut obiectul unei controverse. Contrazicându-l pe Voronin, adjunctul ministrului ucrainean de externe, Igor Dolgov, a declarat astăzi că țara sa controlează foarte bine partea ucraineană de graniță, inclusiv pe segmentul transnistrean, chiar dacă această zonă este tratată în Europa drept gaură neagră. Dolgov a adăugat că o misiune internațională de monitorizare ar putea confirma acest lucru. Tot în contextul securizării frontierelor, s-a vorbit foarte mult și despre regimul de vize, cetățenii Republicii Moldova urmând să suporte înăsprirea acestui regim peste mai puțin de 2 ani, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Cu această ocazie, Traian Hristea, directorul Departamentului Europa Extinsă și Republica Moldova din Ministerul de Externe de la București, a oferit pentru prima dată cifre cu referință la numărul moldovenilor care dețin cetățenie română. Aproximativ 50.000 de moldoveni, cei drept, pe parcursul ultimilor 3 ani, din momentul modificării legii cetățeniei, București ar fi acordat numai 300 de pașapoarte. Experții au formulat un set de recomandări. Daniela Guțu, asistent de proiect la Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei de la Chișinău.
Instalarea punctelor comune de trecere a frontierei pe toată lungimea hotarului, care se află sub controlul separatiștilor. Uniunea Europeană ar putea avea în vedere facilitarea procedurilor de acordare a vizelor Schengen pentru anumite categorii de cetățeni și crearea euroconsulatelor. Guvernul Moldovei ar putea să anuleze regimul de vize pentru cetățenii Uniunii Europene și să negocieze acordul de readmitere cu statele Uniunii Europene, armonizarea controalelor la frontiera dintre România și Republica Moldova și semnarea unui acord cu privire la hotare. România ar putea să ia în considerare asigurarea transparenței și credibilității procesului de acordare a cetățeniei.
Revenind la cadrul general al conferinței, cel al modernizării și democratizării Republicii Moldova ca precondiții ale doritei aderări la Uniunea Europeană, trebuie să menționăm că mai toți experții și demnitarii străini au remarcat că efortul real depus de autoritățile de la Chișinău este insuficient. Erhard Busek, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și creeze o imagine pozitivă în Europa. Moldova este astăzi cunoscută doar datorită conflictului transnistrean. Trebuie însă să promoveze și ceea ce are mai bun, a subliniat Busek. L-am rugat la final pe Nicu Popescu, expert în probleme de integrare europeană, aflat printre autorii unui amplu studiu ce a stat la baza discuțiilor din aceste două zile, să sintetizeze unele concluzii.
Progresul Moldovei depinde predominant de eforturile Moldovei pe plan intern, atât în implementarea reformelor democratice, cât și în reformele economice. Și toate aceste procese de europenizare vor avea un impact benefic și asupra procesului de reglementare transnistreană. Uniunea Europeană trebuie să țină cont și de faptul că e nevoie de niște mecanisme pe termen scurt, cum ar fi facilitarea acordării de vize pentru cetățenii moldoveni, cât și o coordonare mai bună între instrumentele de finanțare.
Pentru Moldova, principala prioritate trebuie să fie, potrivit lui Nicu Popescu, lansarea unui proces de democratizare reală, pentru că principalul obstacol în calea europeană a Republicii Moldova este nu sărăcia, ci lipsa unor reforme profunde în procesul de democratizare a societății, edificarea societății civile și întărire a independenței mass media. De la Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Integrarea europeană ar fi o destinație finală foarte îndepărtată în acest moment, la care Republica Moldova ar dori să ajungă. Dar până atunci trebuie să-și consolideze instituțiile democratice în primul rând și în al doilea rând să obțină rezolvarea problemei transnistriene.
Aceasta trebuie să fie ordinea priorităților Chișinăului, în opinia reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet, care a acordat un interviu Europei Libere.
Integrarea în Europa este ultimul pas. Mai întâi însă trebuie să fie parcursă această cale și trebuie să spun că e un drum deloc ușor. Țările care au aderat recent la Uniunea Europeană au trecut printr-un proces de 10 ani, iar Turcia are deja mai multe 10 de ani. Acum trebuie realizat planul individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană și sunt foarte mulțumit că guvernul moldovean este preocupat la modul serios de realizarea acestui plan. Am văzut că guvernul se pregătește foarte minuțios pentru implementarea planului și acesta este un semnal bun. Planul este foarte vast și de aceea este importantă stabilirea unor priorități de comun acord cu Uniunea Europeană și atingerea obiectivelor stabilite. Și care ar fi, în opinia dumneavoastră, aceste priorități? Tot ce ține de construcția și consolidarea democrației în Moldova. E important să fie dezvoltată societatea civilă, să fie combătută sărăcia, crearea condițiilor favorabile pentru investiții străine. În al doilea rând, trebuie menționată problema transnistreană, care are și ea o influență asupra posibilităților de integrare europeană. Ați atins problema transnistreană. Recent, Ucraina a făcut publice 7 propuneri pentru rezolvarea acesteia. Cum apreciați planul Kievului? Trebuie spus că vrem să studiem mai amănunțit aceste propuneri. Am luat cunoștință de ele ieri la Chișinău și le vom discuta în cadrul Uniunii Europene. Faptul că Ucraina dorește să activ la reglementarea conflictului transnistrean este unul pozitiv, pentru că fără participarea activă a Ucrainei, această problemă nu poate fi soluționată. Propunerile Kievului conțin și elemente bune, însă trebuie să le studiem mai aproape.
Звісно, там хороші діла, але нам треба вчитися більше подробно.
Una dintre propunerile controversate înaintate de președintele Iușenko se referă la monitorizarea internațională a alegerilor din Transnistria. Spun controversate pentru că președintele român Traian Băsescu a declarat că astfel ar fi acordată legitimitate regimului actual de la Tiraspol. Ce credeți despre această propunere? Cu siguranță nu poate fi vorba despre legitimarea acestui regim. Este o țară și un regim nerecunoscute și recunoașterea lor ar fi absolut imposibilă. Însă se poate aranja ca în Transnistria să fie posibile alegeri în conformitate cu standardele internaționale. Au existat și alte cazuri, de exemplu în Kosovo, care nu este o țară independentă, totuși OSCE a organizat alegeri. Nu știu cum exact se va întâmpla, însă orice acțiuni care ar recunoaște regimul de la Tiraspol sunt inacceptabile.
Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacobovitz de Seged, într-un interviu pentru Europa Liberă, rezumat de Vitalie Kondratski.
Analista Anelei Ute Gabani de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, într-un interviu cu Valeriu Cațăr, a spus că problema transnistreană este principala piedică pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
Importanța conflictului transnistrean este totuși mai mare. Toate încercările celelalte, foarte importante, de modernizare, de democratizare a Republicii Moldova, eforturi care trebuie făcute absolut consistent și consecvent, totuși nu pot să aducă aceleași rezultate într-o situație în care Republica Moldova, guvernul din Chișinău, are avea controlul asupra întregului teritoriu. Nu văd cum se poate stopa, de exemplu, traficul transfrontalier în afara controlului asupra frontierelor.
Acum câteva zile, președintele Iușenko a propus bazele unui viitor plan de reglementare ucrainean. Una dintre cele mai controversate propuneri viza o monitorizare internațională a alegerilor din Transnistria, sub pretextul unei democratizări.
Este o problemă cu orice încercare de a include conducerea de la Tiraspol în negocieri, pentru că orice prezență străină și orice negociere cu acest guvern poate să includă sau să aducă ca și consecință o legitimare în continuare, pentru că deja s-a ajuns, din păcate, foarte departe în acești peste 10 ani de după conflict.
Care ar fi rolul României? Pentru că tot s-a angajat să devină un avocat al Republicii Moldova în direcția integrării europene.
România a promis prima dată că va deveni susținătorul și avocatul Moldovei imediat după ce Republica Moldova s-a declarat independentă. Cele mai mari probleme în drumul România de a-și onora această promisiune au fost două. Pe de o parte, nici Occidentul nu a dorit la momentul acela ca România să se implice prea mult și ca putere mediatoare România a fost catapultată destul de curând din format. În al doilea rând, problemele de identitate națională în Republica Moldova, care, după cum știm cu toții, s-au agravat foarte mult în ultimii ani, au condus la exacerbarea relațiilor bilaterale, în care a fost foarte clar că colegii de acolo au fost cu mâinile legate, pentru că nu au putut practic să facă nimic fără ca să fie proteste din partea cealaltă a protului. Ceea ce s-a schimbat, după părerea mea, este atitudinea guvernului și a președinției din Chișinău. După ce președintele Moldovei și-a schimbat atitudinea vis-a-vis de Rusia, după nesemnarea, din fericire, a memorandumului COSAC, s-a înțeles foarte bine că drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană trebuie să ducă cu România și prin România. Și nu pot să intri într-o confruntare cu vecinul din vest și nu pot să fii în confruntare cu o viitoare țară a Uniunii Europene și în același timp să te apropii cel puțin de această Uniune. Acest lucru s-a înțeles. Mă bucur că și noul guvern al României a înțeles bine acest lucru și chiar profită de el.
Astăzi, într-un anumit context, s-a vorbit despre problema cetățeniei române pentru moldoveni.
Există o oarecare iritare din partea partenerilor occidentali în problema acordării cetățeniei românești către cetățenii moldoveni. Iritarea are două surse, după părerea mea. Prima sursă este lipsa de cunoștințe, adică cei din Occident nu au realizat precizat că prima lege a cetățeniei a fost deja publicată în 1991. A fost o lege care, de fapt, era direcționată mai mult către cetățenii români care, pe timpul lui Ceaușescu, ieșiseră în Occident. S-a realizat problema în momentul în care, după acordarea libertății cetățenilor români de a voiaja în spațiul Schengen, brusc s-au sesizat și cetățenii din Republica Moldova că, hop, cu acest pașaport putem și noi să voiajăm. Iar România a intrat sub tirul criticii din Occident. România atunci, oficialitățile au reacționat destul de rapid. Problema este că se știe deja că Bulgaria, de exemplu, a început deja de câteva vreme să acorde cetățenia bulgară și cu mult mai multă ușurință. Ar fi extrem de periculos pentru România. Drumul ei spre Uniunea Europeană și drumul, după cum știm, este spinos și nu prea lung, ar fi cea mai mare greșeală dacă, în primul rând, ar devia de la calea de a nu acorda cetățenie altor cetățeni moldoveni și, al doilea, ar fi de asemenea foarte periculos dacă nu s-ar face o politică foarte transparentă și în totală concordanță cu regulile Uniunii Europene.
Anneli Ute-Gavani de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate într-un interviu cu Valeriu Cațăr, corespondentul Europei Libere.
Președintele ucrainean Victor Iușcenko, potrivit agenției Interfax Ucraina, a cerut guvernului de la Kiev și departamentelor Vamal și de Grăniceri să întărească controlul la granița cu Moldova pe segmentul transnistrian. Primul ministru și șefii Vamei și Grănicerilor sunt persoanele direct responsabile să facă ordine în această problemă, ar fi declarat Iușcenko.
În planul de rezolvare a problemei transnistriene, în punctul 7 și ultim al acestui plan, președintele ucrainean propunea la reuniunea GUAM de vinerea trecută de la Chișinău desfășurarea unor misiuni de monitorizare de scurtă durată sub egida OSCE a acestei porțiuni de frontieră, dar nu dădea curs cererii Chișinăului de a accepta puncte vamale mixte.
La 5 zile de la lansarea acestui plan, se confirmă că Chișinăul, care își luase timp de gândire, nu l-a respins pe deplin, dar are o atitudine rezervată, văzând în propunerile ucrainene mai degrabă o încercare a Kievului de a se afirma drept lider regional, decât o soluție pentru conflictul din Transnistria, relatează Radu Benea.
Ministrul reintegrării Vasilișova a evitat să dea o apreciere tranșantă propunerii ucrainene de soluționare a conflictului transnistrean, dar a precizat că examinăm cu foarte multă atenție inițiativa președintelui Ucrainei Victor Iușcenko și purtăm consultări. Ceea ce mi se pare însă foarte important este că situația privind reglementarea transnistreană trebuie să fie examinată și în contextul intențiilor Ucrainei de a juca un rol mai important. Probabil trebuie să ne gândim la faptul că această atitudine pozitivă a Ucrainei trebuie menținută și întărită. Ministrul reintegrării Vasilișova. Amintim că printre cele 7 măsuri principii avansate de președintele Ucrainei Victor Iușcenko la recentul summit GUAM de la Chișinău, principii în baza cărora ar putea fi reluat procesul reglementării transnistrene, se numără organizarea de alegeri libere în Transnistria, după asigurarea prealabilă a unor condiții de dezvoltare a societății civile și a pluripartidismului. De asemenea, Ucraina a propus extinderea actualului format al forțelor de pacificare din zona de securitate și trecerea misiunii de pacificare sub egida OSCE. În cadrul summitului GUAM, dar și după, propunerile Ucrainei au fost comentate oficial doar de către partea română, care consideră însă că niște alegeri recunoscute internațional în Transnistria ar însemna implicit și recunoașterea enclavei separatiste. Chișinăul a avut o atitudine rezervată. Partea georgiană și alte delegații la GUAM s-au abținut să comenteze planul ucrainean. L-am întrebat pe președintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul Georgiei, Ghivi Targanadze, considerat și o persoană foarte apropiată președintelui georgian Mihail Saakashvili, ce părere are despre planul Kievului de soluționare a conflictului transnistrean. Cred că implicarea Ucrainei ar putea avea un rol decisiv în rezolvarea cât mai grabnică a problemei transnistrene. Georgia va face tot ce este în puteri ca să contribuie la soluționarea conflictului, pentru că acest lucru va avea un impact și asupra conflictelor înghețate din Georgia. În general, renașterea organizației GUAM ar putea contribui în mod hotărător la rezolvarea tuturor acestor conflicte, prin eforturile noastre comune. Unul dintre cele mai importante lucruri în această direcție, desigur că este schimbarea formatului misiunilor de pacificare. Dacă acest lucru se va întâmpla în Transnistria, vom putea spera atunci că același lucru se va produce și în Georgia. L-am întrebat pe Ghivi Targanadze cum apreciază posibilitatea organizării unor alegeri libere într-o regiune cu un regim nedemocratic separatist. La noi, în Abhazia, lucrurile au un specific aparte. Aici, mai întâi, ar trebui rezolvată problema miilor de refugiați georgieni, care au fost izgoniți din casele lor, și abia după aceasta să discutăm despre eventuale alegeri. În Transnistria, lucrurile par ceva mai simple, dar sunt convins că niște alegeri democratice s-ar putea organiza numai prin implicarea masivă a tuturor organismelor internaționale, prin sprijinul activ al NATO și al Uniunii Europene, întrucât este de așteptat că Rusia, ale căror depozite de arme contribuie acum din plin la proliferarea traficului ilicit de arme, va încerca să apere această gaură neagră Transnistria din răsputeri. Președintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul Georgiei, Ghivi Targanadze. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum să pledezi pentru democrație? Să-i răspunzi cu răceală exponentului democrației din regiune, Victor Iușcenco, și să depui flori la monumentul lui Lenin, toate în aceeași zi. Este o performanță a președintelui Vladimir Voronin, de care politicieni mai sensibili n-ar fi în stare. Aceasta este, în tot cazul, concluzia analistului politic și scriitorului Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu cele ale Europei Libere.
Vocea lui Victor Iușcenco a răsunat destul de ezitant în sala de la Palatul Republicii, de parcă președintele de la Kiev s-ar fi mișcat pe un teren lunecos, pentru care nu se simțea bine echipat. Gazdele moldovene au ascultat într-o tăcere încordată propunerile ucrainene. Mai criptic ca niciodată, Vladimir Voronin a strecurat printre dinți: mulțumim pentru aceste idei, le vom studia cu atenție. În schimb, Traian Băsescu a avut o luare de cuvânt tăioasă, care l-a lovit în plex pe liderul ucrainean. România nu va susține soluții care vizează încălcarea Constituției statelor membre GUAM, soluții care pot legitima o enclavă. A trecut vremea când un stat își permitea să umble cu creionul pe harta altui stat. Pe aceeași lungime de undă, Mihail Saakashvili a vorbit despre nevoia retragerii urgente a trupelor ruse din Georgia și Moldova. Înghesuit de jurnaliști, ambasadorul rus Ryabov a salutat cei 7 pași ai lui Victor Iușcenco și a criticat în termeni aspri intervenția președintelui României, care invocase standardele internaționale și europene în chestiunea Transnistriei. Cam la acest top cadru s-ar putea rezuma summitul GUAM din 22 aprilie de la Chișinău. Dincolo de faptul în sine al revigorării organizației, urmarea revoluțiilor democratice din zonă, intriga reuniunii au dat-o propunerile liderului ucrainean pe tema Transnistriei. Pe cât de mari au fost așteptările Chișinăului, pe atât de crudă i-a fost dezamăgirea. Lumea politică și presa din Basarabia se împart acum după două tipuri de atitudine. Primii s-ar să bagatelizeze imaginea președintelui Portocaliu de la Kiev. Și în acest caz, ținta nu este atât Iușcenco însuși, cât Iurie Roșca, cel care și-a făcut un blazon electoral din prietenia sa ostentativă cu liderul ucrainean. Al doilea grup, masat în zona puterii și a opoziției constructive, încearcă să amortizeze lovitura sub centură aplicată de aliatul ucrainean. Se caută formule retorice pentru a camufla deziluzia și a potoli jubilarea scrâșnită a celor care își pansează rănile umilinței electorale cu zdrențele mitului Iușcenco, ce lucrase împotriva favoriților lor politici. Dar nici unii, nici alții nu privesc situația cu luciditate. Să o examinăm noi mai îndeaproape. Poziția noii conduceri ucrainene este crucială pentru rezolvarea conflictului separatist. Alegerile așa zis libere și democratice în Transnistria, propuse de Kiev, vor conduce doar la legitimarea regimului Smirnov, nici de cum la eliminarea focarului de criminalitate pe care acesta îl reprezintă. De fapt, tot ce îi se cere azi Ucrainei este securizarea maximă a frontierei cu Moldova. decât să vină cu inițiative proaste, mai bine s-ar abține și ar elibera terenul unor noi abordări și unor actori dornici să se implice, Statele Unite și România. Eventual și Uniunea Europeană, dacă aceasta din urmă nu va dori să facă doar figurație de dragul prieteniei sale cu Putin. Ucraina este un uriaș ghem de contradicții, un stat mistuit de interesele divergente ale unor facțiuni și clanuri economice cu influență la nivelul autorităților centrale de la Kiev, iar opțiunea pro-occidentală apare deocamdată ca o floare plăpândă în glastra politicii ucrainene. Șansele Republicii